kun radio sagale americati radio sagale america witata kabe gajumatat galgal keessa salama wonekka jil kabe meter bandi kuda sagal digdemi lama digdemi shenrat washington dc ra kada barsu saganta fan romo amajal kaba fagoof dhiyoodha raadiyoo saatalaayitii naayil saatiif intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan wixata fulbaana 18 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo fulbaana 8 bara 2010 keessummeessaan keessanirraa ninamoo daandiiti.
Bulchoota addunyaa horisaanii baruun baraan ta'aniif Niyoork Ameerikaa jiranii Yuunaayitid Isteetsi Jaappaanii fi Kooriyaan kibbaa waraan isaanii qaban humna agarsiifachuu fi Kooriyaa kaabaa jalatti waraan leenjifachuu jiran. Galchuma sannagaan soora haala keetoo duusantiim.
Muummichi ministeraa Itoophiyaa obbo Hayilemaariyaam Dassaaleny akkasumas pireezidaantiin bulchiisa naannoo Oromiyaa fi pireezidaantiin bulchiisa naannoo Somaalee dhuma torban kanarra waa'ee walitti bu'iinsa daangaa naannoo Oromiyaa fi bulchiisa naannoo Somaalee Itoophiyaa jiru. Ibsa kennanii jiru kana oduudha booda bal'inaan itti deebina. Gama biraatiin immoo kaleessa godinaa Baalee aanaa daawwee qaachan gandaa aadaa raayyaa bakka teessoo biyyoo jedhamtutti walitti bu'iinsa uumameen yoo xiqqaate namoonni 16 du'uun isaanii himamee jira. Kanarrattis qophii addaa qabna. Maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti waliin tura jenna dhaggeeffattoota keenya amma balleensa oduutiif gara soorattan sin deebisa.
Bulchoota addunyaa hortokkummaa mootummoota Niyoork Ameerikaatti yaametti mari'achuu jiran horii kunin barumu baraan taa'ee rakkoo addunyaa waan akka irratti mari'ata. Kunin 72 pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp tokkummaa mootummoota humna nagaa haa addunyaanu abdattu ta'uu malee jedhu. Akka jechaa Tiraampitti tokkummaa mootummoota miseensi biyyi 193 qabuun akkuma durii barat haaniin biirookiraasii keessa jiraachuu hin malle. Akka addunyaan itti dhugeeffatte tolchuu fi jala haga gubbaatti qulqulleesseetiin uf jajjabeessuu malee jedha. Akkana tolchuuf ammoo biyyiti cufti qabeennaa fi humni waraanaalleen uf danda'aniitiin ba'oo akka namatti hin taane qoodu keessa qabaachuu malanii jedha. Nagaa ofii eeguuf illee Tiraamp karoora kanaan itti gaafatamaan guddaan tokkummaan mootummoota Antooniyoo Guteres tana hojjechuuf baase jalqabdansaa waan jajjabaachuu malee jedha. Guteres tokkummaa mootummoota jijjiiruuf yookaan ammoo jajjabeessuuf karoora 10 baase. Pireezidaant Tiraamp yooyyuu hedduu tokkummaa mootummoota Ameerikaa irraa horii doolara biliyoona hedduu balleessuu jira jedhe doolara miliyoon 75 irra kutuu fi Ebel Dabrkees labsa. Jettiin waraana Ameerikaa Jaappaanii fi Kooriyaa kibbaa humna waraanuu fi qaban agarsiifachuu fi naannoo Kooriyaa kaabaa ka Kooriyaan Peninsuela jedhan jalatti waraanuu fi leenjifachuu jiran Kooriyaan lafti tun Peninsuelaan tun lafa Kooriyaa lamaan jidduu jirtu. Biyyiti tunin Kooriyaa kaabaa taalkaniif guyyaa misaayil dhaanaa addunyaa bultii dhoorti jedhan tana taadiyoo tanallee mataa biyyi Jaappaan irra qabde misaayil tokkofte humni qabdu agarsiifachuu fi jetti waraana 10 ta'an boombii itti dhaniitiin naannoo sunin leenjifachuu jiran. Jettiin waraanaa tunin leenjiirra oolan F2, F35B, F15K warra jedhan fa'a. Misaayiliin Kooriyaan kaabaa dhiyootan tokkofte kiiloomeetirii 3,700 irratti biyyi balleessuu dandeetti. Ameerikaan faati ammoo ibiddi nyaatu misaayilaan karaatti qilleensumirratti gubaan qopheeffatteetiin yoo Kooriyaan itti tokkofte ufillee qilleensumirratti gubuuf qophaa'uu jirti. Akka ministeerri hajaa alaa Ameerikaa Rex Tillerson jedhutti Ameerikaan embaasiisii kaa kuubaa qabdu cufuullee hin humfeeti. Kuubaaf Ameerikaan duriyyuu wal dhaba bar hedduu qabanii wal dhabsuun ammoo bulchiinsa pireezidaant Obaamaatti araarseetiin Ameerikaa fi Kuubaa bar 50 caalaa wal dhabuu danda'an wal dhaquu dadhaban wal taraarsee falidhaye. Bulchiinsi Tiraamp kaammaatan hin shakka. Waan dhiyoo tana wal dhaba fide keessa tokko hojjettoota embaasii Ameerikaa Kuubaa jiran hedduutti kaan waan gurra isaan duucha kaan ammoo waan rakkinni gargaraa isaanitti fidatti fayyaa isaanii irratti argame. Hojjettoota embaasii Ameerikaa akka jechaa Tillersonitti 21 waan akkana kanaan dhibame. Sun qofaa miti hagi tokko mataa bowwaafata, hagi tokko furrootti keessa yaa, hagi tokko ammoo mataa bobboroqa, hagi tokko surriitti miidhama, hagi tokko gurratti iyya, hagi tokko ammoo uf wallaaleetiin wareera. Hagi tokko ammoo mana keessa dota'u waan hin beekanii iyyannaaf dhibbeessu wa keessa dhagaa tunin dhikkuuf guddaa jechuun dubbate. Lammiin embaasii Ameerikaa keessa hojjetan lammiin Ameerikaalleen hojjettee ooti hagi tokko dhiba kana kan irratti argan Ameerikaan namisii biyyatti yaammattee wallaanachuu jirti. Kuubaan waan kana keessa akka hin jirre bulchiinsii marroo hedduu irra deddeebi'eetiin dubbate. Hojjettoota nagaa Ameerikaa waan kan qorachuu jiran bulchoota Ameerikaa ammoo Kuubaan nagaa biyya hojjettoota embaasii eeguu maltee jechuun dubbatan. Ummati biyya Dominik naannoo Martin Kiyut obomboleetii Mariyaa jedhan itti dhufuu jirtu ofirratti eegaa baqachuuf dhibachuuf of qopheessuu jira. Lafti tun duruyyuu obomboleettii fi bubbee irmaa jedhaniin guddoo miidhamte. Ameerikaaf biyyite ollaa siitaa mudhii lafaa gama kaabaa jiran ammitii isaatii obomboleettii fi bubbeen lafa baafattu bubbeen naannoo dhuftutti maqaa qabdi. Yoo tokko tokko fakkeenyaaf Mariyaa jedhan tokko tokko Lii jedhanii tokko Joos jedhani. Nama hedduutti waan akkanaatiin miidhamuu jira. Cuftii naannoo fi maqaa qabdi. Fakkeenyaaf Ameerikaa godin Filooriidaatti waan hedduu balleessite obomboleettiin sun Harvii jedhanii Moonikiin ammaan tana bubbee obomboleettii ta'uuf itti deemuu jirti tunin Mariyaan akka bulchiinsa to'annaa qilleensa Ameerikaatti sa'aatiitti kiiloomeetir 150 deemti makiinaa 150 oofan waan inni balleessuu danda'an malaan muruu hin danda'an. Bubbeen tunin iddoola Liiwaard jedhanitti fuuli deeffatteetiin dabarte iddoola akka Saint Kitts Nevis Monastery jedhan faate obomboleettii ta'an ofirraa eegachuutti jiran. Mani murtii waliigala Iraaqii yaada muummeen ministeera biyyi isaanii baas Haayder Al-Abaadii fudhateetiin karoora uummati kurdishii Iraaq irraa cituuf ammaaf baafatirran fudhan. Bulchiinsa Ameerikaa Iraaq gargar cituu manna adoo ISIS waliin hadhuu fi irratti walii galanii waliin hojjetanii akka biyyaatti waliin hojjetanii wayyaa jechuun dubbate. Mirguu fi ofiin murteeffachuu kan ammoo kurdootii sila har'a kaardii filannootiin murteeffatan. Mana murtii ammoo hagwanni cuftii qajeelteetiin seerii biyyittillee ilaalamutti akka ammatti hin taane murteesse. Muummeen ministeera Iraaqii Abaadiin kurdish cittee ba'uun tokkummaa Iraaqiitiif balaa guddaa fidaa jechuun dubbate. Naannoon kurdish ammoo cittee ba'uu ammallee hin feete. Uummati kurdish Iraaqii fi Turkiillee keessumaa jiraata. Tarkiif Iraaqiin ammoo biyya ollaa tokkooti. Waraanni ISIS Afgaanistaan keessatti humni jabeeffachaa deemuu jira. Amma deemuun deeme godin torba keessatti nam loluu jira. Waraanni kun ganna tokko keessatti laftana akkana bal'ifateetiin loluu jira akka gabaas tokkummaa mootummootaas jechuudha. Waraanni damee ISIS ka ISK jedhan kun biyyi tana marroo hedduu lolee marroo hedduu rakkisuu jirallee ISIS waraana biyyi hedduu keessa seer shari'aa jajjabaan biyyi bulchuuf loluutti jira. Diraamaa televizyiinii ka bara kan daawwattan keessaa kam guddoo jaalattan? Dhaabii badhaasa diraamaa televizyiinii Ameerikaa diraamaa barana dhaabii EMI jedhan jechuu kanami akka malee jaalatu The Hammandii jedheetiin badhaase. Badhaasi kunin nama hedduutti waan hedduutti irratti hojjate kalee Hooliwuud keessatti badhaasanii diraamaa hedduun lakkanuun badhaas kennanii fi kunin 69 oduu namaaf qabtanu.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Walitti bu'iinsa daangaa naannoo Oromiyaaf Somaalee Itiyoophiyaa hiikuuf nageenya waarinsa qabu fiduudhaaf muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Hayilemaariyaam Dassaaleny ajaja dabarsanii jiru 7 kanarra. Qaamonni dhimmisaa ilaallatu hundi kanatti akka hojjetan kana milkeessuudhaaf akka hojjetan obbo Hayilemaariyaam sanbata dabre kana walgahii maanguddoota abboota amantii fi hoogganoota sablammootaa waliin geggeessan irratti dubbatan jedhamee jira. Gama biraatiin immoo pireezidaantiin naannoo Oromiyaaf kan naannoo Somaalee waliin ta'uudhaan kaleessa ibsa gaazexeessotaaf kennanii jiru. Gabaasaa guutuuf Tigisti Gammee kunoo.
Ajajni obbo Hayilemaariyaam Dassaaleny dabarsan walitti bu'iinsa daangaa naannoo Oromiyaatii fi Somaalee Itoophiyaa idduutti ka'ee dhaabsisuu irratti fuulleffata. Humni mootummaa federaalaas naannoo jeequmsi itti ka'etti argame hawaasa akka tasgabbeessu karaa waan gurguddoon naannoo san jiranis akka humna kanaan eegaman ajaja dabarsuu isaatiin miidiyaaleen biyya keessaa hangabaasan namoota lubbuu balleessuudhaaf fi miidhaa qaamaa geechisuudhaan shakkaman akka qabamanii seeratti dhiyaatan koomishiniin mirga dhala namaa biyyattii keessattis dhiittaa mirgaa gahe akka qulqulleessee qoratu akkasumas miidiyaaleen walitti bu'iinsi kun akka hammaatu hojjechaa jiran gochaa isaanirraa akka of eegan hoota'uu baate immoo mootummaan seera fayyadamee tarkaanfii akka fudhatus ibsa. Karaa biraatiin walitti bu'iinsi daangaa naannoo Oromiyaatii fi Somaalee Itoophiyaa hedduutti uumame hawaasa naannoo lamaanii waan bakka bu'uu miti jechuudhaan pireezidaantonni naannoo lamaanii ibsa yeroo kennanitti beeksisaniiru. Pireezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa walitti bu'iinsa kana keessa lammiilee lubbuu dhaban hundaaf gadda nutti dhagaamu akka mootummaa naannoo Oromiyaatti ibsina jedhanii hawaasni Oromoo 50,000 ol ta'u sodaa nageenyatiin qe'ee isaatirraa buqqa'uu beeksisaniiru.
Uummanni qeerraa buqqee akka qabeenya isaa osoo hin tuqamiin deebi'u hojjechuun waan yeroon kennamuuf miti. Oromiyaan handhuura biyya kanaati. Sabaaf sablammoota hundatu Oromiyaa keessa jiraata. akka mootummaa naannoo Oromiyaatti hawaasi kun hundi hawaasa keenya, hawaasa tokko. Kanaaf abaluu jennee waan addaan hin qoonneef hawaasi akka hin jeeqamne gaafanna. Oromoo dabalatee hawaasi naannoo keenya jiru hundi tasgabbiidhaan jireenya isaa akka itti fufu gaafanna. Mootummaan naannoo Oromiyaa lammii kamirrattuu lammiiwwan Somaalee dabalatee rakkoo tokko akka hin geenye kutannoodhaan hojjenna.
Obbolammaan yeroo ibsa kana kennanitti hawaasni lamaan obbolaahaa waan addaan isa baasus hin jiru jedhaniiru. Naannoo daangaa Oromiyaatti fi naannoo Somaalee Itoophiyaa rakkoo jiru hiikuudhaa hojiin hojjetamaa turuu yaadachiisanii wanni hin yaadamne uumamuu isaatiin lubbuun namoota qulqulluu baduu qabeenya barbadaa'usaas ibsan. Pireezidaantiin naannoo Somaalee Itoophiyaa obbo Abdii Mohaammed Omar karaa isaaniitiin haala uumameen gadda guddaatu nutti dhagahame jechuudhaan haalli jiru andur barameerraa gonkumaa waan wal fakkaanne ta'uusaas dubbatan.
Aangin addis nagar inni tafattara yaallu makoomi yaallabbatti kabsanyaa hubataa yommuu naawugisoo oromoo bohoon bichaa minum saayidhaaf.
Amma wanni haaraan uumamaa jiru dhaabbachuu kan qabuu fi an balaaleffannudha. Namni Oromoo waan ta'eef qofa tuqamuu hin qabu. Somaalee waan ta'eefis tuqamuu hin qabu. Naannoo daangaatti hawaasni kun walitti bu'uun waan haaraa ta'uu baatullee magaalota keessatti kan argaa jirru waan mul'atee hin beeknedha. Kun dhaabbachuu qaba. Akka naannootti nuyi dhibbaa dhibbatti mormaa oliin osoo hin ta'in garaadhaan dhugumaan balaaleffanna. Gama Oromootiin du'uun qixxee Somaaleen du'uuti. Somaaleen du'uunis akkuma kana. Kuni uummata obbolaadha.
Akka bulchiinsattis nuyi hojjechuu hin qabnu hawaasni nageenya akka qabaatu malee akka walitti bu'uu miti an jedhan obbo Abdiin hawaasni lamaan nuyi angoorra odoon jiraatinis wajjin jiraachaa turanii nuyis angoorra gaafa buune wajjin jiraachuu itti fufanii jedhaniiru. Dubbiimaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Araggaa barana qofa walumaa gala haleellaa liyyuu poolisii yookaanis poolisii addaa naannoo Somaalee sodaachuudhaan dhalattoonni Oromoo 1,400 fi 1,807 qe'ee ofii dhiisanii godaanu isaanii miidiyaatti himanis tibbuma darbe kana keessa.
Dhaggeeffattoota keenya amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:43 ta'ee jira. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Walitti bu'iinsa daangaa naannoo Oromiyaaf Somaalee Itoophiyaa hiikuu irratti kan fuuleffate dhageessanii jirtu dhaggeeffattoota keenya. Amma immoo gama biraatiin dhaggeeffattoota keenya godina Baalee aanaa daawwee qaachan ganda adeer raayyaa bakka teessoo biyyoo jedhamutti walitti bu'iinsa uumameen yoo xiqqaate namoonni 15 du'uu bulchiisi godina Baaleef akkasuma immoo jiraattonni naannoo sanaa beeksisanii jiran. Arrachi bilbilee kan jiraatan naannoo sanaa lola sana keessan ture jedhu dubbatan asoosiisnee jirra. Kanaan jalqabna.
Kalee ganama subiirra salaata irratti ni jalqabee beektanii uummata salaatanii bakka salaataa jiranii ganama subii oduma keessatti.
Eessa iddoon kun?
Lolli gandi irratti jalqabame ganda Oromooti. Ganda aadaa har'aagaa keessatti gandi teessoo biyyoo bakka jedhamtutti lolli kan jalqabame beekta. Uummata duraan wal daangashaallee ture uummata isin dura ammoo turuu wal lolaallee ture wal lola isaaniillee beeynaa lolli amma ammoo turuu lola sanii miti lola naannoo Somaaleeti miti lola fidiraalaati lola jabaadha lola uummata gartee addaati.
Akkamitti lola adda ta'e maaltu adda godhe meenaa ibsaa?
Wanni isa adda godhu humni kaleessa achirratti dhufe horsee bulaa irratti yoo xiqqaate matariyaasa qawwee gugurdaa. Gara 50-60 ga'utu dhukaafama uummata ittiin beekta. Maatii keessatti xiqqaa guddaan waara masaraa lafaa ka'u irraa beektaa wal arguu dhiisan hin manne.
Ka dhukaasu kun liyyuu poolisiidha moo namootuma hidhatan moo?
Uummata liyyuu poolisiiti uummata. ummata afaan amaaraatiin garana goni chigir fuldratii jedhu kan lolsiisan isaanii afaan amaaraatiin itti labsu loqoota isaanii afaan amaaraati baay'inaan namni kenna baqa humna kabachiisaa ummataatti biyyaatti dhufe jedhee akka tokko namni gariinti dhufe akkasitti naa baay'ee gadi beeyte ammas yuuboolitiidha warra uffata barruu qabu kan hidhannoo isaa hidhannoo guddaa qabu jechuudha akka ummata duraanii margaaf bishaan irratti wal loluutiin adda waan walitti hin kalofneetti ummata.
Kan afaan amaaraa dubbatan kan jettan kun loltuu mootummaati moo hidhattoota gara biraadha?
Ummata achi keessan nuun lole keessaan yeroo lola jalqabdee lola ooftu afaan isin ittiin wal kakaaftu afaan amaaraati. Beektaa afaan amaaraatiin wadasiit maal jira afaan amaaraa ammam deekeen ibsu baay'inaan garuu lukota afaan amaaraa waan dhaga'uuf afaan amaaraati. Anachi keessa jira waan ta'eef. Somaaleen beeynaa Somaaleen keessa jirti nama baay'ee kan beeynu keessaa mul'ataa beekte.
Namoonni kun maal uffatan uffannaan isaanii maali yuunifoormii waraanaati moo?
Uffanni isaanii uffata tuuttaadha uffata liyyuu boolisii adda hin beekamaa uffata liyyuu boolisii sangaa uffanni isaanii waraana mootummaati uffata waraana mootummaa uffatanii jiran jechuudha uffanni walumaa galatti.
Kan afaan amaaraatiin waliin dubbatanis ta'e warri liyyuu poolisii Somaalee jechuudha.
Warri liyyuu boolisii Somaaleetii fi akka laalleetti federaalatti keessa jiranitti fakkaata warra federaalatti humna addaallee dabalatanii akka laalleetti.
Gama Oromoo teenyu kan lola kanatti hirmaate qotee bulaadha moo poolisiin Oromiyaa keessa jira moo hidhataan keessa jira moo eenyutu keessa jira?
Gama ummata Oromooti ummata ganda sanii milishaa gandaa kan achi keessa jiru malee namni tokko gandii itti aanu iyyuu hin birmanne beektaa quban qabani.
Lolli kun yeroo hammamiitiif deeme?
Humni guddaa sa'aa saddeeti humni guddaan lolli guddaan kan jalqabe sa'aa saddeeti dhukaasa xixiqqaan akka warra dur wal beeknu ganama sibii jalqabee osoo isaan dhukaasaa jiran humni guddaan kun irraan dabalame beekanii sa'aatii saddeet irratti meeshaan gugurdaan matariyaasii fi qawwee humni isaa takkaan argin kan dhukaasa gugurdatu baname kan dhukaasa gugurdaan baname hurriidhaan cufe beektaa hara gadhiisanii bakka waan takka namoota arguu hin dandeenye akkasuma nama saamamee qaqqabamee kaan fitan jechuudha akkasitti bakka sa'aatii saddeet irraa qabee nama 10 fi 5 namni amma du'ee.
Namoonni 15 du'aniiruudha kan isin jettan?
Namoota 15 sibiil.
Namoota akkamiitti ka du'e?
Sibiiliidha warra gandaati ijoollee gandaati warra maqaa maatii isaanii keessa jiru bari ijoollee warra ganda isaanii keessa jiru nama ijoolleen qoollillee ni jirti nama guddaallee ni jira milishaallee keessa jira ijoollee fi nama guddaallee ni jira.
Milishaa gandaa namoota guguddoof ijoolleetu keessa jiraa jettu?
Namni shanii milishaadha namni lamaan amaan guddoodha ijoolleen isaa nama sadii hin jeetti nama si keessaa du'e akkas jechuudha.
Gama kaanee namni du'e jira gama warra dhukaasan jettanii gama warra dhukaasaniitti namni du'e jira?
Namni du'e hin beekamne namni akka dhukaasanii ganda seenanii ganti bakka namni ijoollee harkisaa ijoollee fuudhuu fi baqatutti godhee eegasii isaan makiinaan seenanii makiinaan iddoo seenanii makiinaa patroolii qabanii makiinaa irraa nu darbatanii makiinaa baatanii makiinaa fuudhanii dabranii jechuudha nama isaanii kan jiru. Waan beeknu waan lafatti argine tokkollee hin qabnu nama waan raayii kan tokkollee hin jiru.
Jiraataan ganda daawwaa gaachan kabiraan immoo raayyaa waraanaa kan federaala Itiyoophiyaa arra dhufee jiraattotatti dubbachuusaa fi achi bobba'uu isaallee dubbatanii jiran kunoo.
Amma yeroo amma jirru kanatti federaalilleen makalaakaayaan jechuudha dhufee magaalaa ni jira. Sa'aatii walakkaa duraa kan maan dhufe kun ergaa dabarseetiin uummata horsiisee bulaa akka hin ta'in beeknee jirra kun inni darteetiin tarkaanfii mootummaan wal mari'atee. Waan ta'uu qabu tokko jedha asii jenna uummata tasgabbeesseetiin akka garteetiin makalaakaa dhufe kanas akka bira dhaabatan jedhee erga akkasii amma dabarse. Kan godina dhufeelleen.
Maal goona tarkaanfii maalii fudhannaa maal gochuu qabdu jedhe?
Amma agarree dhagaan isaan bootaalles arganii mootummaan kan hidhachiise naannoo shanii akka diina sirraa ittisee diina naannoo sarraa ifirraa dha'uuf mala qumma. Mootummaa waliin jiraatu kaa biyya akka dha'uufi mitii jedha. Si wajjin jirraa haala maraafuuf maata. Ni goonaa jedhee uummata dubbate.
Waa'ee humna achitti bobba'ee sana waan isinitti himan jiraa eenyu akka ta'e?
Hin himne haa ta'u afaan isaaniirraa kan dhaga'ame maal seeta akka humna addaa tahee garteetiin nuu ifaa jedhan.
Amma haala akkamiitu mul'ata naannawa keessanitti?
Amma haalli haaluma gaddan mul'ata namni kun owwaalee kan owwaalamillee ni jira haala gaddan mul'ata dhukkubbii guddan mul'ata rifannaa guddan mul'ata haa ta'u. Manguddoo fi dargaggeessi dhalataan biyya wanni ni jedhu kunin dhaloota keenyarraa jalqabee ooma jiraatti lafa teenyallee kenninu wanni itti waddeebiin hin jirru sabi Oromoo ka'ee nama ganda isaa dhaqeen qabu nama horii isaa fuudhan qabu wakkuma isaatti dhufee ajjeesaa kun waan if kennu jedha Oromoo jajjabeessaa jira.
Waa'ee walitti bu'iinsa kanaa qaama mootummaarraas adda baafachuuf jecha mootummaa naannoo Oromiyaatti itti gaafatamaa dhimma koominikeeshinii mootummaa ka godinaa Baalee obbo Kadir Waadootti bilbillee argannee jirra. Lola kaleessaa sana nuuf ibsuudhaan jalqaban akkana jedhu.
Ayyee akkuma jettanii godina keenya keessatti
ganda adde haraaga zoni biko jira mufi gare teso biyo umando sisebula yero era ira kijira atasi ninture humni nano sumale ana goro baka cha jira murra ijarame tinin ufe humni liyu polisi jira mu umata jira ata nagaya njira tu nano sanit ufe do isara buke sultan salama lafatini humna nama hagana lubu isana katwam sisu taasifame jira namoni madani siru kana foli gala umani nano saniyaka buka urandau umnan kantas famefi rakkon kuniro ragar irotitti deddeviat nin kanture tawusati godina kenya kessa anale garagara kessa anale osise bula anale sadde kessa ti rakkon kun deddeviat nin kanu mamat nin tofi mari garagara tin jiro mari tamus deviametin tayyadametin umni ijarametin de mukun ummata bula walin jirata tin ture kana jiddetti rakko kannin kanu mamat nin ture tawusati
lolli kale isa kun akkamitti jalqabame namatu walitti bu'e mo akkasumatti dufani dukaasa banammo lafarratti walfalmiitu kae mo akkamitti jalqabe jalqabbi isa waan adda baafattan jira kales
jalqabbi isa duruma walfalmutu ture gareen teesso biyyo jedhamu kun abbaawarra heddu kanatti jiraataatin ture yeroo dheeraa irraa ayyee kanatti jiraatan kun ta'eetin osoo beekamu kanan duras lafti kun kenna jechuudhaan ummata buqqisanii manniitiis gara mana 38 haallitti gubamaa ture jira kaleelle ufeetuma ummata nagaa jiraataatin hin jiru waraanaan yeroo buqqisan jidduu kana keessatti lubbuu namaa kan dabre ta'uu isaati.
Jiraattonni akka isaan jedhan namoota du'an kana keessa 4 milishootaadha kan jedhame kana mirkaneeffataniittu milishoota naannoo sana ta'u.
Jiraatamatu milishaallee isaa waan ta'eef warri hidhatanis keessa jiru jiraattonnis keessa jiranii walitti gara namni 16 kun lubbuun isaa kan dabre ta'uudha kan mirkaneeffanne.
Maanguddoonni lamas keessa jiru ijoolleenis keessa jiru jedhamee jira waa'ee kanu adda baafattanii.
Sirriidha namni jiraataa ta'eetiin hin jedhame walumatti nama achitti argan hunduma isaatu kaan lubbuu baasuudhaan kaan buqqisuudhaan rakkoon achitti gaggeessame humna kanaan gara jabinaa rakkoo hammaata ta'uu isaati wanti qulqulleeffanni qabnu.
Tonni jedhani lolli gaggeeffame suni kayeroo biraarraa adda namoonni afaan amaaraatiin dubbatanii achi keessa turan kan ajaja kennan achiin goraa siin goraa jedhani. Walumaa galatti baay'ee addadha humni kun humna mootummaati dhimma kana dhaamsuuf araara buusuudhaaf dhufe jennee utuu yaadaa jirruuti kan lolli kun irratti bu'eedha kan isaan jedhan humni kun humna poolisii naannoo Somaalee qofamoo humni biraan keessa ture.
Minalbaa tan beeknu wannaan isaa humna leenji'ee meeshaalee meeshaa ammayyaa meeshaa gareedhaan qabatamu meeshaa dhuunfaas osoo hin taane kan qabuu fi leenjii garagaraa kan fudhatee walitti bu'iinsi kanaan dura ture manni horsiisee bulaa daangaa irratti marga irratti bishaan irratti walitti bu'anii hin araaramanii walitti bu'iinsi sana irraa karaa adda ta'een karaa gurmaa'een humni ijaarameetiin uummata kana irratti meeshaa gurguddaa dhufaasuudhaan baay'ee karaa adda ta'een karaa kanaan dura ga'ee hin beekneen balaa guddaadha naannoo sanitti kan geesse kanarraa kaanee humni kun humna ijaaramee ergama biraa qabu akka ta'etti kan namoonnis kaasaasin hin jiru nullee kan aanaa adda addaa irrattillee hubataasin hin jiru humni kun lola kanaan dura horsiisee bulaan daangaa irratti dhugaa bishaan irratti walitti buusuu hin taane humna ajandaa addaa of keessaa qabutu humna karaa mootummaatti ijaaramee maateriyaaliin ittiin guutuu qabateetin humna horsiisee bulaa bakka buqqisuudhaan lubbuu nama baay'ee akkanatti galaafatuu danda'e ta'uu isaati.
Humni kun humna liyyuu poolisii bulchiisa naannoo Somaalee Itiyoophiyaati ala humna biraa of keessaa qabamoo isaanuma qofa waan adda baafattan jira.
Qabaachuu danda'a humni kun yeroo tarillee lola keessatti akkuma mul'ate naannoo Rippaabilika Somaaliyaa irraa loltoonni akka keessatti hirmaatan ifatti lola naannoo Mooyyaleetitti wal gaggeeffamaatiin ture keessatti qabatamatti kan mul'ate ta'uudha. As keessas jiraachuu danda'an karaa ijaarameen ummata nagayaa. Akkanatti lubbii isaa baasuudhaan kaan buqqisuudhaan kaan madeessuudhaan miidhaa hamaa akkanatti geggeessu kun humni muuxannoo qabuu fi ijaaramee meeshaa guutuu qabu keessatti akka jiru ummannis kaasu humna biraallee keessa jiraachuu akka danda'u shakkii kan qabnuu fi humni liyyuu poolisii kun bakka adda addaasitti karaa ijaarameen ummata keenya irratti miidhaa garagaraa geggeessaatiin kan ture ta'uu isaati.
Lolli kun akkamitti dhaabbate kaleessa?
Sa'aatii booda irraa kaaseetti. Lolli walirra ture haga galgalaatitti galgala garaa kan bu'utti lolli gaggeeffamaatiin ture ergasii haga dhumaatitti jiraattonnis humni kun humna ijaaramee meeshaa ammayyaatiin lolu ta'ullee mirga kenna lafa yeroo dheeraa irratti jiraataatiin ture qe'ee kenna gadi hin dhiifnu karaa jedhamuun falmii hamaadha waan qabaniin lolli cimatu gaggeeffamaatiin ture lolli kun haga galgalaatitti gaggeeffameetti ergasii dukkana irratti namni arsaa ta'e kun qabbanaa'ee addaan galuu danda'eetiin jira jechuudha.
Namoonni ajjeefaman reeffi isaanii amma awwaalame moo haala akkamiitti jiru?
Awwaalamee jira namni 16 keessaa kun kan
marti saani tu argame awalameet ninjira kacharrata e namni tokko kan argamne jira ninjira kuwan awalchisa geggeefame jira
gama umna liyu polisi bulchisana anno somalira bobbay jira meteo namni duwe yokan namni madaye jira
namni madaye akka jiraattonni nu kaasanitti isaan biraallee namni arsaata akka jirutti kaasu namoonni hedduu wareegame jedhani garuu lakkoofsa egzaakti ta'e kana jechuu hin dandeenyu malee garasillee namni arsaata akka jirutti jiraattonni ni kaasu
gama oromiyaatiyo namoonni madaawan jiru kaduwanii ala
namootiin madaayanin jiruuni namni afurii kan madaayanii gara hospitaala ginnii riifar jedhamanitti hin geeffamanis kan jiran ta'uudha
kana boodo gama mootummaati arra maaltu godhamaa jira mootummaa naannoorraas haa ta'u mootummaa federaalaarraa waan godhame jira haala amma uumamee lubbuu namaa dhabame kana laalchisee arra tarkaanfiin fudhatame maalti jira
tarkaanfiin fudhatame gama mootummaatiin yaa'u sadarkaa aanaatittis sadarkaa godinaatittis qaamni karaa gurmaa'een tokkoffaa uummata tasgabbeessu namoota arsaa ta'an kana sirni awwaalchisaa akka raawwatamu gootaasisu uummata tasgabbeessuudhaan fuuldurattis mootummaan kallattii kaayee uummanni kun akkamitti jiruu isaa geggeeffachuu danda'a waan jedhamu hojii tasgabbeessuutii fi hojii uummata wajjin marii garaagaraa geggeessuu kan itti deemamaatiin hin ture ta'uu isaati.
Humni federaalaa dhufee naannoo sana buufatee jiraadha kan jedhamu har'a gara guyyaa uummata naannoottis dubbatee jiraadha kan jedhamu waa'ee kanaa quba qabdu.
Humni federaalaa raayyaan ittisa biyyaa jidduu qubatee jira. Nageenyi jidduu lamaanitti akka bu'uu danda'uu fi walitti bu'iinsi akkasii akka hin uumamneef humni raayyaan ittisa biyyaa ergama guddaa fudhatee. Jidduu sanitti uummata tasgabbeessuudhaa fi uummannis naannoo qe'ee isaarraa akka hin buqqaane rakkoon kanaa olii akka hin uumamneef ergama guddaa fudhateetiin jidduu sanitti waan hojjechuu qabu akka qaama mootummaatitti hojjetaatiin kan jiru ta'uu isaati.
Itti gaafatamaa dhimma koominikeeshinii mootummaa ka godinaa Baalee obbo Kadir Waadoo ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Galatooma jennaanis.
Dhaggeeffatoota keenyaa waa'ee walitti bu'iinsa kanaa aangawoota mootummaa naannoo Somaalii Itoophiyaa irra adda baafachuuf jecha deddeebisne bilbileyyuu agammaatti kan nuuf deebise hin jiru. Carraaqqiin keenyatti fufaa akkuma argannetti kan dhiyeessinu ta'us hin beeksisna. Dhaggeeffatoota keenya amma sagantaa keenya gara xumuruutti dhiyaasaa jirra. Amma wallee kanaan gara xumuraatti deemna. Gama koon nagaattiin siniin jedha. Wallee sanatti fufuudhaan sagantaa afaan Amaaraatti fufa.
Bikaba afaane babuusa intal kori kabad kalli jabbis.
Rabbi osaaruri saaruri
dheele
amma
keele
amma
alladho
amma
kooreen
amma
alladho
amma
keelmoran
amma
alabbaan
amma
afraffaan
amma
alukkis
amma
afraaniif
amma
alukku
amma
ruufalla
sugalla
sugaa
rabbika.
Yeah.